ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่20ก็ถือว่าเป็นตอนจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกันแล้วก็ยังไม่หยุดจะมี2ตอนคือเป็นตอนที่21ถึง22เป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรกเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะฟังนานๆก็ตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุดละเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังมา10คัสเซตคือ20ตอนถ้าจะอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปคัสเซตเดียวคือคัสเซตที่21กับ22ขอโทษคัสเซตที่11ตอนสุดท้ายถ้าเป็นตอนก็เป็นตอน21ที่22 2หน้าตอนนี้เป็นตอนที่20กล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราพูดไปเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจึงจะถูกก็ต้องเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้ว่าเห็นชอบครับแต่มันจำไม่ได้เห็นชอบครับเห็นทอดเจ้าข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เอาแค่จำอย่างเดียวยังจำไม่ได้หมดแล้วจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกันนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรตหนีความเป็นอสุรกายหนีความเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าถามว่าทำไมจะต้องหนีตอนนี้สัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนด้วยความจำทบทวนความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเป็นเด็กจำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิจารณาการกระทำของเราก็ดีความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคำว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่วเราทำชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างหรือเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการทั้งดีและชั่วเรามีครั่วกันไปความดีที่ทำไว้นั้นไม่เป็นไรแน่อย่างเลวที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาก็เกิดเป็นคนได้ในการที่จะเปิดใน4จุดนี้มันก็แสนยากเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราทำความดีมากหรือความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีหรือความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบสำหรับอาตมาเองถ้าทบทวนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีแต่ตอนแก่นี่ก็เบาๆไปหน่อยก็แก่แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เมาถ้าอยากจะโลภ มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้วตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเลขเจ็ดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักในระหว่างเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูดไปก็ไร้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองรายการขาดไปซะเลยก็ยังได้ท่านก็ถามว่าขาดไปเพราะอนาคามีที่สิงใจใช่ไหมด้วยความเป็นพระอรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ขาดไปเพราะความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักไม่มีทางสู้เด็ดขาด 100% แต่คนที่มีอายุ70แล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาเนี่ยบ่ต่อมานานแล้วได้ความอยากร่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่นู่นอายุ17 18แล้วการคิดอยากร่ำรวยไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อกางเกงมันต้องเหลือกินเอาเงินมาซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้อรองเท้าซื้อหมวกซื้อนาฬิกาข้อมือซื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจำเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนี่ยเลิกมานานต่อไปก็กำลังของความโกรธความยบาทสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความโกรธความยบาทไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยาบาทมันโกรธใครปั๊บนิ่งอึ้งพูดไม่ออกไม่พูดเนี่ยมันยันลิ้นมันกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไปเสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไรก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้วถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปพิสูจน์ดีไม่ดีไอ้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัณหากลับตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับมันก็แย่ถ้าไปโกรธเขาหนักๆเขาจะตายภายใน3วันที่พยายามไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดีก็เกรงว่าร่างกายจะทรุดโทรมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปจึงพยายามตั้งทำใจไม่โกรธแล้วจริงๆไม่โกรธหรือไม่โกรธก็ไม่ทราบจะไปลองมันนะถ้าความโกรธกลับขึ้นมาแล้วก็แย่ดีมันไล่กว่าตัณหากลับถามถึงสภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอกลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่ทรุดโทรมขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมากไม่ยอมส่องกระจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็ตอบจำไม่ได้เหมือนกันที่จำได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่องกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบเลยไม่อยากมองหน้าไอ้ที่ไม่ส่องกระจกไม่ใช่เคร่งแต่มินัยคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบกรมความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวดความเป็นพระอรหันต์ที่มันลดลงไปเพราะความแก่เรามาพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ถอยหลังว่าความเห็นชอบนี่จะชอบกันตรงไหนพระธรรมคำสั่งสัพพธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แค่จำก็จำไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเขตของการหนีนรก แล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายนี่จริงไหมต้องเห็นว่าไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทวนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทวนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากๆก็มีก็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตสะอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากไปนิพพานขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่ได้ยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพพานนี่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ในที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือ2ในวิชา3 5ในปัญญา6หรือไม่สามารถทํา5ในวิชา6ได้ก็ทํามโนยิทธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญาใช้กําลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเล็กๆฝึกกันวัน2วันสามารถทําได้แล้วแล้วก็ใช้ปุพเพนิวาสานุติญาณระลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีตามสัญญาณใช้ยานถอยหลังเข้าไปของเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดแล้วมาจากไหนแล้วใช้จุตูปปาติญาณดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้วไม่ข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่เป็นศูนย์ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กำลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาเขาช่วยสมาธิที่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาศีลก็ธรรมะคือศีล5กำหนด10ทั้งหมดนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีโรงความนับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมไปด้วยในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยเพราะความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่ายนำมาสอนพระอริยสงฆ์เบื้องต้นก็500องค์แรกมีพระมหากัสสปเป็นประธานแล้วก็หลังมาท่านละท่านหลายก็สังคายนาร้อยกรองอธิบายกันเรื่อยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงเคราะห์เราถ้าท่านจะไม่สร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมากแต่สายถ้ามีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันพวกเราจึงสามารถรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ยอมรับนับถือพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะศีล5กับกรรมบท10จะว่าควบกันไปเพราะแตกต่างมันแยกอยู่นิดหน่อยอย่างข้อปานาติบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วเราก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลว ใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบถ้าเราไปทำกับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทำยังไงเราก็จะทำเป็นคนใจดีซะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกำลังใจมีเพื่อนให้ความสุขใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าสิ่งข้อนี้มีประโยชน์กำหนด10ข้อนี้มีประโยชน์ทำให้เรามีความสุขข้อที่2อทินาทานกรรมบทกับศีลก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุมิจฉาจารเราไม่เราไม่เจ้าชู้เกินไปคำว่าเจ้าชู้ก็เจ้าชู้เฉพาะสามีภรรยาของเราเจ้าชู้เท่าไหร่ก็ไม่มีใครเขาว่ายิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้นไอ้คนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอภัยแล้วก็อย่าร้อนแต่โกนถามมรรยาทโยมพุทธบริษัทว่าท่านที่พูดนะท่านเคยเจ้าชู้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในชีวิตอาตมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่นี่ไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาแต่เขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขาเขาหวังดีกับเราเราก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้ก็บอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดในการเอาใจแล้วก็เอาวิชานี้แหละมาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างปากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความเป็นอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเป็นว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าชู้เกินไปนี่ถูกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสและต่อไปเรื่องวาจาที่ขอสับสนทอนผู้ท่านมาว่าท่านบอกว่าคนจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ประคับประคองเสียงเปล่งออกไปนี้มีความสำคัญบรรดาท่านพุทธบริษัทอันปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำให้ดีนะยิ้มก่อนพูดและก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังแต่ถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าที่ถามว่ามันแนะนำเขาทำไมก็บอกแนะนำตามตำราถ้าใครได้ทำได้จริงๆมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่อนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบคายไม่สะเทือนใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดไม่เขาแตกเล่ากันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความเป็นเสน่ห์ก็เกิดขึ้นว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสดีกว่าการพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบ แล้วก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดเพื่อเจอหรือหลายโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสัญญะไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตรัสถูกเห็นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตือนพับยิ้มทันทีถ้ายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพดานก่อนถ้านอนในมุ้งยิ้มกับเพดานมุ้งถ้านอนในห้องไม่มีมุ้งยิ้มกับเพดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลียวซ้ายเหลียวขวายิ้มกับฝ้าอีกเอาไปหน้ากระจกยิ้มกับกระจกใช้ได้ยิ้มเถอะไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆให้ใครเขาเห็นนะ ถ้าใครเขาเห็นจะแทนที่เขาเห็นเราว่าดีเขาจะจับส่งปากโครงสารว่ามันดีเกินไปมีการฝึกยิ้มไว้เวลาใครก็พูดไม่ชอบใจฝืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วยเราก็มีความสุขเพราะมีคนรักถ้าเขาทำเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเรา ถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ท่านเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะศีลคือข้อสุราสุรานี่กันในกำหนดสิบไม่มีมีอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากำหนดสิบของท่านทำไมไม่มีการห้ามดื่มสุรา ก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานอภัยท่านเป็นอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกำหนดสิบไม่ใช่ของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่านแต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่ดื่มเองแต่ขืนดื่มแล้วส่งความดีในกำหนดสิบนี้ไม่ได้ จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดรวมความว่าการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้าดีไม่ดีมันเลยไปกว่านั้นด่าพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินทั้งหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุราในเมรัยโดยไร้ประโยชน์ เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากอย่างดื่มสุรานั่งดื่มสุราวันละครึ่งชั่วโมงถ้า10 วันมันก็5 ชั่วโมง100 วันก็50 ชั่วโมงอย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็ทำเป็นสายก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมาก เท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บั่นทอนชีวิตคนดื่มสุราดื่มเมรัยบางทีร่างกายทรุดโทรมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่ทรุดโทรมศักดิ์ศรีก็ทรุดโทรมถ้าศักดิ์ศรียังไม่ทรุดโทรมทรัพย์สินก็ทรุดโทรมพอทรัพย์สินพอที่ชื่อกับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่า ลูกศิษย์ก็อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบเข้าเธอกินเหล้าก็ปรากฏเป็นหนี้ดะเป็นหนี้ลูกน้องยังได้ต่อมาก็แนะนำเธอว่าไอ้การเป็นหนี้ลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นหนี้ไหม1 ปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าแต่วันนั้น กลับไปคราวนี้แทนที่จะเป็นหนี้เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดูเพราะการไม่กินเหล้านี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไอ้ปากคนเล่ามันไม่โตแต่ช้างครุฑสามารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงค์เก็บเวลาการงานได้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระโรคตแนะนำว่าจงเว้นเสียจะมีความสุขนี้นรกได้แล้วก็เว้น เป็นอันว่าหนีได้แน่ต่อไปก็กำลังใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นอันนี้เห็นชัดสัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กำลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เพื่อการคิดว่าหากินเองโดยชอบทำดีกว่าข้อที่สองความโกรธความเย็บบาดจองล้างจองแผลงกันมันมีแต่อารมณ์เป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตตาปราณีเมตตาความรักกรุณาความสงสารใจสบายกว่ามีอารมณ์ชุ่มชื่นและข้อที่สิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเฉพาะในขอบเขตของสัญโยชน์สามเวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สัมมาทิฏฐิแค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจจะเป็นโทษมีคือมีความกลุ้มใช้แค่นี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าใช้กำลังกายวาจาใจคิดไว้เพียงเท่านี้คือเริ่มต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในศีล5และกำหนด10เท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้และก็นอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกำลังใจอ่อนเกิดมนุษย์7ชาติเป็นพระอรหันต์กำลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีก3ชาติเป็นอรหันต์ถ้ากำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระอรหันต์อารามบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในเมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็จบกันที่ว่าจบการปฏิบัตินี้นรกเพียงเท่านี้ต่อไป2ตอนคือตอน21กับ22เป็นบทสรุปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้ขอแล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี